Astăzi vrem să vorbim despre un astfel de semn de atenționare pe care Pavel îl dă cu privire la ce? La ziua Domnului. Cu privire la ziua Domnului. Și creștinul poate să vom vedea cum spune Pavel că trebuie să trăiască creștinul având aceste semne de atenționare. Dar pe de altă parte poate să creștinul să ia o atitudine din asta de nepăsare față de acest semn de atenționare. De ce ar lua creștinul astfel de atitudine? Pentru că ziua Domnului, creștinul va trece efectiv și aici ne vom referi mai ales la necaz, va trece prin necaz. Nu, creștinul știe că în momentul când va veni necazul, el va fi în cer cu Domnul. Și asta poate să-i dea această atitudine de nepăsare sau de apatie. Ce înseamnă apatie? Indiferență, nepăsare față de acest eveniment important din istoria lumii. Dar Pavel le spune creștinilor din Tesalonic cum să trăiască având această perspectivă. Deja i-a încurajat. Cu ce i-a încurajat pe tesaloniceni? În lecția trecută am văzut. Ce le-a spus Pavel până acum? Paul, despre ce am vorbit săptămâna trecută? Marcus. Cine îmi spune? Despre ce am vorbit duminica trecută?
Despre răpire,
nu? Despre răpire și despre ce trebuiau să știe. Nu vrem să nu fiți în cunoștință de cauză, fraților. Nu vrem să nu știm, adică vreau să știți. Care era îngrijorarea lor? Exact. Îngrijorarea lor era ca nu cumva cei care au murit deja să fi ratat întâlnirea cu Domnul sau beneficiile de a fi viu în momentul venirii Domnului, pentru că ei așteptau venirea Domnului în timpul vieții lor. Și Pavel spune, trebuie să știți că nu veți avea, ei nu vor avea niciun dezavantaj față de voi sau voi nu veți avea niciun avantaj. Pentru care vor fi cele patru momente ale venirii? Care sunt? Patru etape, să zicem. Domnul vine pe nori, apoi, da, cu un strigăt, cele trei sunete care se aud, da, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu un sunet de trâmbiță, apoi, cei morți în Hristos vor învia, apoi, noi cei vii vom fi schimbați într-o clipită și apoi cu toții ne întâlnim cu Domnul și să fim cu El pentru vecie. Și spune el, încurajați-vă știind aceste lucruri, mângâiați-vă unii pe alții știind aceste lucruri. Da? Și apoi în această temă generală a evenimentelor care urmează să aibă loc în viitor, Pavel începe și le spune în capitolul 5 cu versetul 1, cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. În primul rând, vedeți că li se adresează cu fraților. Asta arată că se adresează credincioșilor. Asta arată relația lor pe care o aveau unii cu alții, cu Pavel, în Domnul. Și îi laudă pentru ceva, îi laudă că știu ceva, că știu un lucru. Și că n-au voie să li se mai scrie despre ce se va întâmpla în viitor, pentru că aveau toată informația care le trebuia. Spune, nu trebuie să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine despre ce știți. Despre ziua Domnului. Ziua Domnului. La ce se referă ziua Domnului? Ce înseamnă ziua Domnului? Răpirea? Înseamnă răpirea? Când începe ziua Domnului? După răpire. După răpire. În primul rând, când se referă la ziua Domnului, nu este o zi de 24 de ore, ci este vorba despre o perioadă de timp. Da? Este vorba despre o perioadă de timp, nu despre o zi anume. Când începe? După răpire. Și când se termină? Când? La sfârșitul împărăției, practic. Deci toată această perioadă de după răpire până la sfârșitul mileniului, când va începe, practic, veșnicia. Da? Deci aceasta este perioada mare de timp. Care, cu ce începe această zi a Domnului și despre ce vorbește Pavel, vom vedea mai departe? Cu? Ce perioadă? Necazul. Da? Începe cu perioada necazului, o perioadă de 7 ani în care Dumnezeu își va revărsa mânia sa asupra pământului, în care Dumnezeu va judeca lumea aceasta și în același timp îl va pregăti pe Israel să-l primească pe Iisus Hristos ca și Mesia, ca și rege. Deci aceasta este ziua Domnului și le spune, voi nu trebuie să vi se mai spună despre asta. Și ce ne mai spune despre ziua Domnului? Că va veni ca un hoț noaptea. La ce se referă lucrul ăsta? Că va veni ca un hoț noaptea. Cum? Pe neașteptate. Care e ultimul hoț pe care l-ați văzut făcându-și programare să vină în casa unui om, nu? Ca să fure. Nu există așa ceva, da? Ziua Domnului, spune, va veni pe neașteptate, dar vom vedea pentru cine va fi pe neașteptate. Deci aici Pavel amintește despre ziua Domnului și haideți să mergem mai departe. Care sunt rezultatele zilei Domnului? Versetul 3, cineva să-l citească. Când vor zice pace și liniște? Cine vor zice pace și liniște? La cine vor fi oamenii care vor zice pace și liniște? Cum? Cei necredincioși, de ce zicem că sunt necredincioși? Exact! Deci ne aflăm după răpire, da? Probabil că a fost un șoc răpirea asta, nu? Și deja lucrurile au început să se mai liniștească, anticrist a ieșit în față, lumea pare că se liniștește, pare că lucrurile se așează în normal, sub conducerea lui anticrist, da, care este împuternicit de Satan, să se opună lucrării lui Hristos. Anticrist face, știm, și un tratat de pace cu Israelul. Totul pare să reintre în normal, în siguranță, pare că nimic nu se mai poate întâmpla rău, e foarte bine cum va fi. Și spune, dintr-o dată, când toți vor zice, ce bine e, când toți vor zice, e pace, în sfârșit e pace, după atâta vreme, după atâta lumea asta plină de războaie și în sfârșit, iată omul care a reușit să facă pace pe pământ. Problema e că va fi anticrist acel om, da? Și vor zice pace și siguranță. Și ce se va întâmpla? Dintr-o dată, va veni peste această lume prăpădul. Și lumea, așa cum o știm, nu va mai fi la fel. Cât de brusc va fi acest lucru? Cum compară aici? Ca durerile nașterii, da? Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Haideți să citim niște versete care descriu un pic și să ne reamintim din Apocalipsa, capitolul 6, da? Ce se va întâmpla? Câteva lucruri. Acum, nu știu dacă vă mai amintiți când au căzut turnurile gemene, vă amintiți? Ziua aia. Eu mă uitam la televizor și când am văzut ce se întâmplă și așa, parcă m-au trecut niște fiori pe șira spinării, nu? Dar gândiți-vă cei de acolo, cum s-or fi simțit, nu-i așa? A fost un moment în care tot sentimentul de siguranță, nu? Tot sentimentul de... a dispărut în câteva clipe, nu în câteva clipe. Ei, dacă multiplicăm de vreo 1000 de ori probabil ce au simțit lumea în acele momente și tot va fi o fărâmă din ce va experimenta pământul acesta în momentul necazului. Haideți să deschidem la Apocalipsa, capitolul 6 și vom citi versetul 8 întâi. Bun. Și de la 12 la 17. Cineva să citească.
Eu am văzut că mi-a deschis pe pietrea a șasea și s-a făcut cu tremur mare și soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna s-a făcut toată ca sângele și stelele cerului au căzut pe pământ cum își aruncă un smochin scuturat de un vânt puternic smochinile sale târzii. Și cerul s-a îndepărtat ca o carte făcută sus și toți munții și insulele s-au mutat din locurile lor. Și împărații pământului și cei mari și comandanți și cei bogați și cei puternici și orice rob și orice om lider s-au ascuns în pietriciuni și în stâncile munților. Și spuneau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care stă de petrol și de mânia mielului, pentru că a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare?
Capitolul 9, de la 1 la 10.
Și al cincilea înger a sunat din trâmbiță și am văzut o stea căzută din cer pe pământ și s-a dat cheia fântânii adâncului. Și a deschis fântâna adâncului și s-a ridicat fum din fântână ca fumul unui cuptor mare. Și soarele și văzuhul s-au întunecat de fumul fântânii. Și din fum au ieșit plăcuse pe pământ. Și li s-a dat putere cum au putere scorpionii pământului și li s-a pus să nu bateme iarbă pământul nici o verdeață, nici un copac, și numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe sfinți, pe frunțile lor. Și li s-a dat să nu-i ucidă și să fie chinuiți 5 luni. Și chinul lor este asemenea chinului de scorpion, când îl înțeapă pe un om. Și în zilele acelea, oamenii vor căuta moartea și nici de cum o vor găsi. Și vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Și înfățișarele puștelor era asemenea unui cai pregătit pentru război și pe capetele lor erau ca niște cununi asemenea oului și fețele lor erau ca fețele de oameni și aveau păr ca părul femeilor și dinții lor erau ca de lei și aveau platoșe ca platoșele de fier și buietul aripilor lor era ca buietul carelor și a multor cai alergând la război și aveau cozi asemenea scorpionilor și ace și puterea lor era în cozile lor ca să-i bateme pe oameni fiind și lui.
Cam asta e o imagine. Asta e o descriere, dar ce va fi? Va fi greu de spus în cuvinte. E asemănată cu durerile nașterii și unul dintre punctele de asemănare e că va veni brusc, da? Ce altă asemănare poate fi referitor la durerile nașterii? Gândindu-ne și în contextul lor de atunci. Ce altceva mai putem spune despre durerile nașterii? Care credeți că e? Exact. Astăzi mai pot să scape femeile de durerile nașterii. Nu există tot felul de tehnici de anesteziere înainte de naștere și pot să scape de durerile nașterii, dar atunci nu exista așa ceva. Deci, și ne spune versetul 3, Din capitolul 5 din 1 Tesaloniceni, exact acest lucru, care nu va fi chip de scăpare. Ăsta este unul din lucrurile cele mai grave, putem spune, și cele care ar trebui să ne facă să ne gândim bine la ce va fi atunci. Și de ce să ne gândim? Acum, adesea când ne gândim noi la oamenii care vor trece prin necaz, ce avem în minte? Niște necunoscuți, nu? Oameni fără chip și fără nume din punctul nostru de vedere. Dar ia să ne gândim la ceva. Fiecare creștin care va fi în viață în momentul răpirii, da? Va avea oameni pe care îi cunoaște și care vor intra în necazul cel mare, nu? Vor fi vecini de-ai noștri, dacă noi vom fi acei creștini care vor fi din momentul răpirii, vor fi rude de ale noastre, poate copii, poate părinți de-ai noștri care, dacă încă nu-L cunosc pe Domnul, în momentul răpirii vor intra în necazul cel mare. Nu-i așa? Că dacă ne gândim așa, deja acele persoane care intră în necazul cel mare încep să capete nume și chip. Și asta ar trebui să ne facă să ne schimbăm atitudinea noastră, să ne scoată din starea de apatie, de nepăsare, când ne gândim la ziua Domnului. Și vedeți, Pavel li se adresează tesalonicenilor și li se adresează ca și cum ei vor fi în viață în momentul zilei Domnului, nu? Dar ei știm că ei n-au fost în viață, că n-a venit Domnul în vremea lor. De aceea ce le spune Pavel tesalonicenilor este valabil pentru orice creștin care va fi în viață în momentul venirii Domnului. Ei, vom fi noi aceia? Trebuie să avem această nădejde și trebuie să trăim cu această nădejde și dacă noi vom fi aceia, pentru noi sunt aceste cuvinte. Și noi trebuie să ne trezim din apatia noastră gândindu-ne la vecinii, la cunoștințele, la familia noastră care vor fi în viață fără Hristos și vor intra în necazul cel mare, da? În ziua Domnului. Deci care este responsabilitatea? Haideți să vedem acum mai departe. Starea tesalonicenilor, versetele 4 și 5. Cineva să citească aceste versete. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Voi, fraților, nu sunteți în întuneric. La ce se referă acest întuneric? Ce înseamnă acest întuneric? Cum? Fără Dumnezeu. Se referă la un întuneric spiritual, da? Ce înseamnă întunericul spiritual? Respingerea, exact. Să nu-L cunoști pe Dumnezeu, să-L respingi pe Dumnezeu, să nu-ți pese de Dumnezeu. Haideți să citim 2 Corinteni 4 cu 4. Spune acolo, începând de la versetul 3, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Omul orb, fizic, da, este în întuneric, da? El nu vede lumina. Omul orb spiritual, din nou, este într-un întuneric spiritual și respinge Evanghelia lui Hristos, îl respinge pe Dumnezeu, îl respinge pe Hristos și respinge tot ce ține de Dumnezeu, da? Deci ăsta este întunericul și spune, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vedeți? Pe creștin ziua aceea nu-l va prinde ca un hoț. De ce? De ce? Pentru că creștinul știe. Creștinul îl cunoaște pe Hristos, creștinul crede cuvântul Scripturilor și pentru el ziua aceea nu va fi o surpriză. Nu va fi o surpriză. Versetul 5, după aceea, voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Fii ai luminii, ce înseamnă? Opusul fiilor întunericului, da? Se referă la starea spirituală, la condiția spirituală a credinciosului ca fiind fiul al luminii, adică care crede în Hristos, care crede în cuvântul Evangheliei. Și da, la ce mai zice și fii ai zilei? Cum? Opusul nopții ar fi, da? Dar ziua de cine este dată? De lumină, nu-i așa? Când e lumină, atunci este zi. Deci, observați, fii ai luminii și fii ai zilei. Ziua se referă la comportamentul lor, că trăiesc ca ziua. Da? O lumină spirituală aduce un comportament spiritual ca în timpul zilei. Întunericul spiritual aduce un comportament spiritual ca în timpul nopții. Înțelegeți? Deci, fii ai luminii se referă la starea omului din punct de vedere spiritual, fii ai zilei se referă la comportamentul lui ca rezultat al stării lui spirituale. Da? Sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Și apoi zice, noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Deci, exact opusul. Ce fac fiii întunericului? Ce fac? În raport cu Dumnezeu, în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Sunt indiferenți. Da? Fac faptele întunericului și vedem imediat că Pavel se referă mai exact la comportament, da? Dar, în primul rând, fiii întunericului și fiii nopții, ce fac? Resping adevărul lui Dumnezeu. Și pentru că resping adevărul lui Dumnezeu, își creează propriile lor adevărul. Da? Pentru ei adevărul este relativ. Este relativ. Haideți să vedem, asta a fost starea tesalonicenilor. Care este? Fii ai luminii și fii ai zilei. Care trebuie să fie comportamentul lor pornind de la această stare? Versetele 6 la 10. Și primul lucru, trebuie să fie veghetori, deci comportamentul lor, trebuie să se caracterizeze prin veghere și prin autocontrol. Unde găsim lucrul acesta? Versetele 6 la 8. Haideți să le citim. Bun. Primul lucru. Ce spune? De aceea. Deci, pentru că sunteți fii ai luminii și pentru că sunteți fii ai zilei, voi tesalonicenilor și voi credincioșilor din Beiuș anul 2012, spune așa. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Ce înseamnă să nu dormim? Ce înseamnă a dormi? Din punctul de vedere...
Spiritual.
Cum? Somn spiritual. Adică? Nepăsare, nu? Nepăsare, indiferență, pasivitate, da?
Apatie,
da? Cum? Exact. Lipsa discernământului, da? Deci, spiritual. Și spune să nu dormim. Să nu dormim. Dar de ce spune să nu dormim? Și acolo în acest dormim se include și Pavel. Deci vedeți că creștinul poate fi mântuit și să doarmă. Poate fi mântuit și să doarmă. Da? De aia spune Pavel, haideți să nu dormim. Să nu dormim. Și care e alternativa? Asta e să nu facem. Dar ce să facem în schimb? Să veghem și să fim treji. Acum, vegherea este cuvântul care e opus dormitului. Da? Starea de veghe este starea opusă stării de somnolență spirituală. Da? Ce înseamnă să veghezi? La ce să veghezi? Cu privire la ce trebuie să veghem noi? Cel ce veghează, de ce veghează? Că există niște
pericole,
nu că de-aia veghezi, că dacă n-ar fi și noi cu privire la noi înșine, cu privire la ce trebuie să veghem? Cine să nu ne ia prin surprindere? Satan, nu? Satan, dușmanul nostru. Păcatul, da? Ce încearcă Satan să facă? Să ne, plus firea noastră, folosindu-se de firea noastră, da? Să ne facă să păcătuim, să trăim o viață de păcat, să trăim o viață în care Dumnezeu nu ne mai poate folosi în niciun fel, da? Deci, de aceea spune să vegheați. Apoi mai este acolo și să fim treji. Cuvântul ăla, să fim treji, este opusul lui a fi beat. Da? La ce se referă acel să fim treji? La autocontrol. Da? Ce înseamnă să fii treaz? Înseamnă să fii control, să ai control asupra trupului tău, asupra voinței tale, dar de fapt mai mult, spune cuvântul, dacă ne ducem și în Efeseni, fiți plini de Duhul Sfânt, adică să lăsăm pe Duhul Sfânt care să ne controleze viața. Asta înseamnă să fiți treji, da? Să fiți treji. Dar de ce trebuie să veghem și să fim treji? Odată datorită pericolului păcatului, da? De aceea trebuie să veghem tot timpul. Dar mai sunt două motive pentru care trebuie să veghem și le găsim și găsim și în contextul acesta. Să fim treji și să veghem datorită faptului că vine ziua Domnului. Da? Că vine ziua Domnului. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că vine Domnul Iisus Hristos înainte, ne răpește și vom ajunge în fața Lui și ce va face? Ce vom face când ajungem în fața Domnului? Și care e legat de faptul că trebuie să veghem. Exact. Exact. Vom da socoteală înaintea Domnului pentru ce am făcut cu viața noastră aici. Și în al treilea rând, de ce să veghem și să fim treji? Și asta, deci asta în raport cu noi înșine și cu Hristos. Dar apoi în raport cu noi înșine și cei care trăiesc în întuneric în jurul nostru. De ce să veghem și să fim treji? Ce suntem noi? Ce suntem? O mărturie. Suntem niște lumini. Știți, când se lucrează la un drum și o bandă este în lucru și poate e săpată și se reface tot drumul, nu? Partea aia e înconjurată așa cu lumini, nu-i așa? Care le arată și noaptea, și suntem noaptea în întuneric beznă și singurul lucru care îți arată că nu poți merge pe acolo sunt acele lumini. Dacă nu le iei, înseamnă te duci în groapă, nu-i așa? Noi creștinii suntem aceste lumini de avertizment pentru lumea asta cu privire la necazul care va veni peste această lume. Ei, dacă noi nu veghem și nu suntem treji, cum îi? Ca și cum într-o noapte beznă, pe un astfel de drum în lucru, se sting luminile. Da? Se sting luminile. Ce se întâmplă? Nu mai este niciun semn, nu mai este niciun avertizment pentru cei ce merg cu viteză spre distrugere. Da? Iar noi trebuie să fim aceste semne. Ce atitudini, ce acțiuni ale noastre, ca și creștini, pot sluji ca și semne de avertizment pentru cei pierduți? Ce putem face noi? Cum putem fi aceste semne de avertizment? Exact, propovăduind Evanghelia. Altceva?
Trăind
Evanghelia, da? Trăind-o cum? Așa, cum? Exact. Arătându-le lucrurile care sunt păcat și nu căutând să ne conformăm stilului lor păcătos de viață, nu? Exact. Și lucrul ăsta este un, cel puțin le ridică un semn de întrebare. Este un semn de avertisment pentru, sau ar trebui să fie, așa este. Dar trebuie să fim aceste semne de avertisment. Bun. Versetul 7 ne descrie un pic care este starea celor aflați în întuneric. Practic este o stare disperată. Care este ea? Versetul 7. Cineva să-l citească. Care este starea lor? Dorm? Ce înseamnă asta? Că habar n-au ce vine peste ei. Habar n-au de judecata lui Dumnezeu, de mânia lui Dumnezeu, care se va revărsa peste ei în vremea necazului, dar mai mult. Va fi judecata lui Dumnezeu o veșnicie. Da? O veșnicie în care o vor petrece în ea. Dorm. Și mai mult, se îmbată. Se referă acest se îmbată doar la faptul că se îmbată? La ce spune de fapt acest se îmbată care e opusul a fi treaz, a fi controlat de Duhul Sfânt, a avea autocontrol? Ce înseamnă acest se îmbată? Exact, sunt controlați de fire, de propriile lor pofte, sunt sub autoritatea păcatului și a lui Satan, da? Deci asta este starea disperată a oamenilor care sunt în întuneric. Exact, se îmbată cu o nădejde înșelătoare, deja. Exact, exact, exact. Exact, amin, așa este. Și versetul 8 din 1 Tesaloniceni, în cazul că tesalonicenii au ratat când Pavel a spus prima oară lucrul acesta, le mai spune o dată. Dar noi care suntem fii ai zilei să fim treji. Să fim treji. Deci asta este comportamentul lor. În primul rând, să fie veghetori și să existe autocontrol. Și în al doilea rând, al doilea subpunct aici, să trăiască cu dragoste și nădejde. Partea a doua a versetului 8 până la 10. Haideți să citim din nou de la 8 la 10. Care sunt două piese ale unei armuri despre care Pavel vorbește aici? O platoșă și un coif. Platoșa cui? Credinței și a dragostei și coiful nădejdii mântuirii. Platoșa ce apără? Ce-i pe aici?
Inima.
Inima, plămânii, da? Organe vitale. Coiful ce apără? Capul nostru, da? Haideți să vedem cum aplicăm lucrul acesta. Ce atacă Satan la credincios? Mintea și inima. Mintea și inima. Ce inimă au nevoie, de ce inimă au nevoie tesalonicenii ca să se comporte așa cum trebuie în lumina necazului și a zilei Domnului care urmează să vină? De o inimă care are credință, da? Și asta vorbește despre relația lor cu Dumnezeu, și dragoste, care vorbește despre relația lor față de cei din jur, unii cu alții, față de cei mântuiți, dar și față de cei nemântuiți. Da? Ca să te duci la cel nemântuit și să îi spui că vine necazul, că vine ziua Domnului și că trebuie să se pocăiască, ai nevoie de dragoste față de omul acela, da? Și o dragoste care nu vine natural. Nu? Nu vine natural dragostea asta. Nu avem în noi, în mod natural. Nu e așa? Mai ales dacă te mai și resping și dacă îți mai și zâmbesc bagiocoritor sau chiar îți vorbesc bagiocoritor, repede s-a dus dragostea noastră naturală, dacă am fi avut-o pentru ei. Ei, avem nevoie de o dragoste care vine din credința noastră și din relația noastră cu Dumnezeu și o dragoste care vine... Trebuie să învățăm, practic, să iubim așa cum îi iubește Dumnezeu pe oamenii aceștia. Și cum îi iubește Dumnezeu pe oamenii aceștia? L-a dat pe singurul lui fiu, o dragoste care s-a jertfit pentru oamenii aceștia și s-a jertfit și pentru noi, nu-i așa? Ei, Satan, dacă vrea să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu prin noi, unde va ataca? La inima noastră. De aceea avem nevoie de platoșa credinței și a dragostei. Și unde mai atacă Satan? La nivelul gândurilor noastre, nu? La nivelul gândurilor noastre. Și de aceea avem nevoie de coif. Și care este gândul care ne păzește? Ce spune aici? Ce coif e acela? Nădejdea mântuirii. Nădejdea mântuirii. Adică, nu nădejdea, din nou, nu nădejdea aceea că poate, ci acea siguranță, da? Că noi suntem mântuiți, da? Noi suntem mântuiți. Bun. Și ce spune mai departe? În ce constă această nădejde? Și spune, coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Pe ce se bazează nădejdea noastră? Pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, da? Și asta ce consecință are, versetul 10? Fie că vedem, adică suntem treji, în sensul că nu suntem într-o stare de letargie, fie că suntem într-o stare de letargie, să trăim împreună cu El. Și asta ce ne arată? Că mântuirea noastră nu depinde de faptele noastre. Dar observați un lucru, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Asta este un indiciu al faptului că noi nu vom fi pe pământ când mânia lui Dumnezeu se va revărsa pe acest pământ, da? Și este un indiciu al răpirii care are loc înainte de necazul cel mare. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Acum, se pune întrebarea, da, dacă zice aici că fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El, atunci de ce să nu rămânem în letargie? Că nu-i mai plăcut așa o stare de... Nu? Cum răspundem la o astfel de provocare? Haideți să citim Romani, capitolul 6. De la 1 la 6.
Ce vom zice, da? Să păcătuim mereu, ca să cumătească harul? Nici de cum, noi care am murit față de păcat, nu mai trăim în păcat. Nu știți că toți câți am fost botezat în Iisus Hristos, am fost botezat în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul moartea Lui am fost îngropați într-un cu El, pentru că profund de tot am viat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o viere asemănătoare cu a Lui.
Da.
Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru că trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim rob ai păcatului.
Uh-huh. În capitolul, în versetul 4 spune, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Să trăim o viață nouă. Sunteți fii ai luminii, sunteți fii ai zilei, trăiți veghetor, trăiți o viață nouă, ca fii ai luminii, ca fii ai zilei, nu trăiți în letargie, în nepăsare, da? În amorțeală. Și versetul 11 în final, care trebuie să fie, folosind aceste informații, ce îndemn le dă Pavel? De aceea. De ce trebuiau să se mângâie unii pe alții? Pentru că treceau prin persecuție, pentru că treceau prin probleme, pentru că aveau oameni care, din dragi lor, alți care muriseră în Hristos înaintea lor. De ce trebuiau să se întărească unii pe alții? Pentru că erau înconjurați de oameni nemântuiți, care aveau nevoie să audă despre ziua Domnului, despre judecata lui Dumnezeu și despre singura soluție existentă ca ei să scape de mânia lui Dumnezeu, și anume Evanghelia lui Iisus Hristos. La punctul 7, la direcțiile pe traseu, spune, scriem acolo, trăiește conștient de mânia lui Dumnezeu care va veni peste cei pierduți. Nu sunt niște oameni fără fețe, fără nume, sunt vecinii noștri, sunt părinții noștri, sunt soții noștri, sunt rudele noastre, copiii noștri, peste care va veni mânia lui Dumnezeu, dacă nu îl vor primi pe Hristos. Și o ultimă întrebare înainte de a încheia lecția. Dacă ar veni răpirea în următoarele 10 minute, pe o scară de la 1 la 10, cât de pregătit ai fi pentru acest moment? Fiecare să răspundă. Fiecare să răspundem pentru noi. Pe o scară de la 1 la 10, cât de pregătiți am fi pentru acest moment, dacă răpirea ar veni în următoarele 10 minute? De cât timp crezi că mai ai nevoie ca să fii pregătit? Și ce ai vrea să faci cu timpul pe care ți s-ar mai da ca să fii pregătit? Fiecare să răspunde. Să fim pregătiți. Și să vegem. De ce să vegem? Pentru că păcatul dă târcoale. Pentru că vom da socoteală înaintea Domnului. Și pentru că suntem niște semne de atenționare pentru lumea pierdută cu privire la judecata care va veni peste ea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.